Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Eugenie Stefanská. Dobrý den.
Dobrý den. Díky za pozvání.
Eugenie je podnikatelka a zakladatelka eventové a gastropersonální agentury Thalea, která byla založena v roce 2020 uprostřed globální pandemie COVID-19. Její přístup k podnikání je založený na pečlivém výběru a školení personálu s důrazem na vytváření silné komunity mezi zaměstnanci a brigádníky. Je to agentura, která zajišťuje personál na eventy i běžný provoz. Tak tady samozřejmě možná, Eugenie, by bylo dobré začít u toho, co vás vedlo k založení takovéhle agentury v době, která úplně agenturám tohodle střihu nepřála.
Tak vlastně k založení agentury mě vedlo nějaký, já bych řekla, dlouhodobá nějaká frustrace mojí dosavadní kariérou, kdy se mi nedařilo nějak ty moje ambice vlastně naplňovat v mojí kariéře. A já si myslím, že vlastně během toho covidu to byl takovej vlastně push přehodnotit vlastně celý ten svůj pracovní život. A tím, že působím celou svou kariéru v personálních službách, tak a dlouhodobě jsem jako sledovala ten trh těch eventů a hostesek a potažmo gastro, tak vždycky mě to jako lákalo a tím, že mám to povědomí, tak jsem si řekla, proč se do toho nepustit. A vlastně v tom covidu jsem začala budovat ty základy té agentury.
Jak se budovaly během covidu ty základy?
Tak já musím říct, že mě to hrozně příjemně překvapilo, protože hned na počátku se mi podařilo ulovit několik jako skvělých klientů, velkých, a byla jsem opravdu příjemně překvapená, takže já bych řekla, že na ten start opravdu to bylo dobré.
No to se nedivím, že já bych byl teda taky překvapený, že vlastně v době, kdy se veškerý eventy a vlastně veškerá jako organizace nějakého společně tráveného času v podstatě úplně zrušila, šlo to úplně na nulu nebo téměř na nulu, tak jak jste na to vlastně šla, nebo jak jste ty klienty získala?
Bylo to tak, že to bylo většinou shoda okolností a ze začátku jsme se hlavně zaměřovali třeba na stát, jako je Praha 1 a tak podobně, dělali jsme třeba očkovací autobusy, takže bylo potřeba se zaměřit tam, kde vlastně ty eventy byly. Samozřejmě šlo to pomalu a opravdu se to rozjelo potom víc s tím uvolňováním. Pak už, když už byly ty roušky a už to bylo uvolněnější, tak samozřejmě tam se to už opravdu rozjelo naplno.
Myslíte třeba, že tohle mohlo, tím, že se za prvé teda vydrželi, za druhé to načasování jako takové, že vám svým způsobem třeba pomohlo vyčistit ten trh?
Určitě. Já jsem zpětně si myslím, že to byl opravdu nejlepší krok, který jsem mohla udělat, začít zrovna v té době. Protože vlastně asi všichni ví, že v krizi firmy končí nebo se dostávají do problému, ty, co mají nějaký fixní náklady, dostávají se do problému, končí a tam právě vzniká ta příležitost pro ty nové hráče. Takže já jsem byla ten nový hráč a byla to dobrá strategie za mě, no.
Ta krize jako taková, přesně říkáte, ono to je tak, že se firmy reorganizují, že se vlastně celý ten trh svým způsobem proměňuje. Vnímala jste taky nějakým způsobem tu proměnu už tehdy, že vlastně ty eventy třeba budou trochu jiné, že budou probíhat trochu jinak, než to bylo vlastně v době před covidem?
Tak určitě ze začátku všichni byli strašně opatrní na všechno, opravdu na tu bezpečnost a pořád se všechno dezinfikovalo a takhle. Ano. To byl takový trend té doby a vlastně od dob konce toho covidu, tak jediné, co vidím na tom trhu, je, že se to jako extrémně prostě zrychlilo, protože lidi měli málo těch eventů a chtěli prostě vyrazit mezi ty lidi a teď se to prostě snaží dohnat, takže úplně se to strašně zrychlilo ten trh a pořád jsou nový eventy a opravdu jako teď je to na velkém vzestupu.
Co třeba tehdy vlastně ještě v tom covidovém období se hodně řešily třeba různý virtuální akce. Bylo to taky něco, o čem jste třeba uvažovala, že byste to zařadila do nabídky, že byste to těm firmám prostě nabízela?
No, ono se Asi úplně ne. Já jsem v tom nikdy neviděla budoucnost. Lidi se prostě rádi potkávají a myslím, že teď vidíme, že to byl tak jako trošku přešlap, nebo v té době to bylo v pořádku, ale...
Vypadalo to, že by to mohlo být vlastně
přesně
ten směr,
tak, že to je nějaký dlouhodobý trend se nastavil, ale teď vidíme, že vlastně to skončilo s koncem covidu.
Poměrně takže... neslavně, no.
Ano, přesně tak. Každý se tak jako odmlčel a už se jede ve starých kolejích.
Pardon, jede se teda ve starých kolejích nebo se jede v nějakých jako nových kolejích ty eventy?
Nabustovanějších.
Ano.
Tak.
Ono totiž mě to vede k tomu, jak když stavíte, dejme tomu, agenturu, která má na starosti klidně personál na eventy nebo vůbec se kolem těch eventů točí, tak je tady potřeba se nějakým způsobem vymykat? Narážím na to, že třeba eventových agentur na trhu může být hodně, klidně i po covidu jich ještě samozřejmě jako spousta působí. Tak jak byste třeba přemýšlela nad tím business modelem vlastně v tomhle směru?
V rámci těch personálních služeb, tak tam je opravdu velmi těžké se odlišit od konkurence. Já si myslím, že nebo co my razíme už od začátku vlastně, co jsou naše základy, na kterých stojíme, tak to je především ta flexibilita a rychlost zpracování, že opravdu není to úplně standardem u všech agentur, které se zabývají tím personálním zajištěním, ať už eventů nebo gastra. Takže je to nějaká opravdu rychlá reakce na potřeby klienta, ať už je to ze dne na den, v ten den, změny. Takže my prostě jedeme tady tu cestu od samého začátku a možná proto se nám tolik daří.
Musíte nějakým způsobem bojovat s cenou, nebo to vysloveně stačí, že ta flexibilita, rychlost té práce, že v takovém případě je to vlastně dost na to, aby jste úplně cenu mezi těma klientama potenciálníma třeba nemusela tolik řešit?
Tak tam záleží, jestli to je nový klient nebo ten stávající. Stávající ví, že ty služby u nás jsou jako bezkonkurenční. U nových klientů bohužel taky často rozhoduje cena vlastně jako u všeho.
Tady se totiž nabízí se nějakým způsobem jako bavit o tom, jak tohle obchodně udělat, aby jste tu cenu třeba nemusela úplně tolik vytahovat, nebo respektive takhle, aby vám nemuseli chodit argumenty typu, no tak my tady máme tři další nabídky a ty jsou o 50 korun levnější, tak co s tím uděláme? Setkáváte se s tímhletím taky třeba na jednáních?
A setkávám se s tím a dělat se s tím nic nedá, bohužel. Prostě jakoby my si držíme tu naši cenu, tu naši vlastně tu kvalitu těch našich služeb. I přesto si dokážu jako tvrdit, že rozhodně nejsme ani nejdražší na trhu. Jsme taková střední jakoby cesta. Ale pokud už klient jde takhle tvrdě, tak vlastně my s tím jakoby nějak...
Možná potom ani nemá smysl takového klienta vůbec chtít.
Přesně tak, přesně tak. Já bych řekla, že my nemáme zase takovou nouzi o nové klienty, takže nemusíme se podřizovat úplně.
Jak je to možné, že nemáte nouzi o nové klienty? Člověk by právě čekal, už jsme to vlastně nakousli, že po covidovém období to bude takové pro ty agentury vlastně jako těžké období se z toho vzpamatovat. Skutečně probíhá teď takový jako eventový boom třeba?
Rozhodně je to velký boom probíhá. I jsem zaznamenala, určitě se vyrojily i nové agentury v rámci i těch personálních služeb, ale tím, že my ty naše stávající klienty jako udržujeme a oni i nás doporučují dále a nějak tak už si budujeme to jméno v tom, budeme značku v tom rybníčku, tak proto vlastně nemáme nouzi, bych řekla.
Celkově se možná pojďme bavit i o tom community managementu, vlastně o tom, jakým způsobem pracujete s tou vaší komunitou vlastně zaměstnanců, brigádníků, musíte jich mít kolem sebe poměrně dost. Jak vy k ním přistupujete?
To je skvělá otázka, protože ta kvalita naší služby stojí na tom, jak kvalitní dokážeme tvořit okolo sebe tým. Tím, že fungujeme hlavně s brigádníky a těch brigádníků máme po celé České republice prostě stovky, tak je to o tom vlastně tvořit i s nima nějaký vztah a tvořit tam ten tým stále třeba opakujících se vlastně brigádníků a budovat si ty vztahy. Budovat si ty vztahy v rámci, tvořit tu komunitu, seznamovat je i navzájem, prostě, aby i to naše jméno mělo dobrou pověst mezi těmi brigádníky a aby ty kvalitní lidi jsme si prostě udrželi, aby chtěli oni třeba kvůli nám jít tu extra míli navíc na těch eventech.
Hmm. Vznikla vlastně taková ta, jakoby po covidu v gastroscéně se hodně mluvilo o tom, že servírky nejsou, čišníci nejsou, že vlastně taková ta, jakoby třeba klidně i pomocná síla, že chybí, protože se prostě třeba obávají nějakého dalšího podobného pádu. Jak to bylo třeba u vás? Pomohlo vám právě ten silnější, třeba ta silnější práce na těch vztazích s těmi lidmi, že zkrátka dobře s vámi chtěli spolupracovat dál a neodcházeli, jakoby mimo úplně třeba obor?
Tak my jsme vlastně gastro jsme začali až po covidu, popravdě. Takže tam jsme, tam úplně během covidu jsme nepůsobili a tím, tam je hrozně důležité si ty lidi proškolit a právě znát je osobně a oni potom cítí ten vztah a většinou neodcházejí. Ale opravdu to v tom gastro zanechalo velký dopad, ten covid, ale já bych řekla, že aktuálně nemáme jakoby nouzy o brigádníky, že vlastně nastupují pořád nové mladé lidi a ty vlastně přichází k nám.
Jak udržujete vztah se stovkami brigádníků?
Jde to tak v těch desítkách, ve stovkách už to nejde, ale snažíme se opravdu, je to naše strategie, kterou razíme, snažíme se vytvořit ten tým, stabilní tým fungujících brigádníků, tvořit si tam ten vztah, znát se třeba osobně, potkávat se i na akcích, hodně důležitá komunikace, opravdu se bavit pořád přes WhatsApp, telefonovat si, opravdu jakoby, aby to nebylo jenom, aby ten brigádník cítil, že je pro nás důležitý, že není pro nás prostě další do počtu, kdo dorazí na tu akci, ale že my si vážíme jeho práce a že je součást toho týmu. Pro nás je hrozně důležitý i jaký zanecháváme dojem v těch lidech, nejenom jakoby u klientů.
Hmm. Jak třeba potom zkoušíte, nebo jak máte vyzkoušeno, že člověk, který je o něj tímhletím způsobem postaráno, ten brigádník, takže skutečně odvede lepší práci, než jenom takový ten, který se vlastně vyskytne, sebere odměnu a zase frčí dál o dům?
To my už vidíme od zpětné vazby od klienta, že opravdu ten náš stabilní tým, že opravdu odvádí fakt skvělou práci na těch eventech a právě někdo, kdo tam přijde jako poprvé třeba, nebo nemá tam ten vztah k nám, k té vlastně komunitě, tak neodvede tak dobrou práci, nemá tam prostě takovou tu motivaci, jako ty naši ostatní, kteří nás taky nechtějí zklamat. Oni si váží, si myslím, i toho, jak my k ním přistupujeme a ten vztah je prostě, je to vzájemná důvěra a péče.
Taková ta komunikace, vlastně jako tomu mluvíte, tak zkuste mi popsat trošku detailněji, nebo ten vztah jako takový, jak se vlastně buduje. Chápu, že to je hodně o té komunikaci právě, že to je o tom se svým způsobem potkávat. Ale kdybychom měli dát nějaké tipy konkrétní na to, jak to třeba vypadá, to budování toho vztahu, tak co byste řekla?
Já si myslím, že rozhodují takové maličkosti, jakože když třeba někdo chce něco zrušit na poslední chvíli, tak vlastně my se mu snažíme třeba vyjít vstříc. Jsou to takové nějaké jakoby maličkosti, snažíme se jim vyjít vstříc.
No ono celkově, když vlastně mluvíme o těch brigádnicích, tak to jsou předpokládám lidé čerstvě po škole nebo ještě na škole. Tam asi ta práce bude právě hodně o té flexibilitě.
Určitě. Většinou jsou to teda studenti, jak středních, vysokých škol, ale třeba i čerstvě po škole, i třeba při práci, takže ten záběr je hodně široký, kdo u nás vlastně pracuje a tam je důležitá flexibilita vlastně z jejich strany, že oni prostě nám třeba půjdou vstříc v rámci nějakého vytíženého termínu nebo takhle. A zároveň na druhou stranu my jsme taky flexibilní, protože naše eventy jsou někdy ráno, někdy večer, někdy o víkendu, takže je to vlastně taková vzájemná flexibilita. Takže ta flexibilita je pro nás důležitá. To je náš základní stavební kámen, na kterým fungujeme už od začátku. často se nám stává, že nám zavolá klient ten třeba večer, že na zítra mu vypadla nějaká stálá hosteska, že to je dvoudenní akce někde na Moravě, takže není to zase tak jednoduché někoho sehnat a my máme rádi takové výzvy. Takže tím, že můj tým funguje kompletně flexibilně, tak jsme se hned dali hlavy dokupy a během prostě hodiny jsme měli pro klienta třeba 3 zájemkyně, ze kterých on už si vybral a vlastně takhle. Takže jsme zvyklí na takové požadavky last minute.
Co třeba nábor takovýchhle lidí? Taky dovedu si představit, že to může být hodně ošidné minimálně v tom, že si musíte nějak otestovat, musíte vidět, jestli prostě budou spolehliví, jestli to je ten správný člověk nebo není. Máte pro tohle třeba zase nějaké typy z praxe?
No tak to je obrovsky těžké téma. Já bych to asi přirovnala k tomu, že vy, když nabíráte někoho do kanclu na full time, tak taky pohovor proběhne úžasně a vy si říkáte, jo, to je ono, to je ten člověk a vlastně pak až praxe ukáže, jak to doopravdy je. Takže my jsme na tom úplně stejně, ale já bych řekla, že my jsme, ty naši koordinátoři už jsou jako zkušení náboráři, takže tím, že nám pod rukou prošlo tisíce zájemců, tak tam už funguje takovej prvek jakoby intuice, jo? Že z první jako nějaký komunikace už tak nějak jako tušíte, jestli to je ono nebo ne a často musím říct, že se nám potvrdí třeba nějaký špatný pocit, když na něj nedáme a tak se nám třeba stane, že ten člověk nepřijde. A kdybychom dali na tu intuici, tak by se to nestalo. Opravdu to u nás funguje takhle.
A ta intuice se vlastně rodí z čeho? Já chápu, že to je samozřejmě, že to jsou desítky a desítky pohovorů, které jste udělali, ale tam musí být nějaké společné třeba prvky pravděpodobně u těch lidí, které vám právě třeba rozsvítí nějakou červenou kontrolku. Já nevím, znamená to třeba, že ten člověk přijde pozdě na ten domluvený hovor, nebo co všechno se tady do toho řadí?
To vůbec nejde takhle. Aha. Pokaždé je to něco jiného. Je to ale prostě pocit, který se nedá úplně říct, proč máte ten pocit. Je to nějaký celkový dojem z toho člověka a může to být nějaká maličkost, třeba jak se prezentuje nebo jak komunikuje a vy už tak nějak jako tušíte.
Že to bude špatný.
Že to bude špatný. A samozřejmě my takového člověka nepřijmeme.
A zase, jste teď třeba ve chvíli nebo v bodě, kdy těch lidí potřebujete nabírat spíš víc? To znamená, že třeba tohle je nějaká aktuální výzva, kterou řešíte?
Tak určitě je to výzva, kterou řešíme neustále, protože je tam určitá fluktuace, někdo prostě odchází z toho trhu, třeba najde si stálou práci, pak je potřeba zase hledat třeba i v jiných městech, v nějakých úplně zapadlých městech je potřeba taky vlastně hledat personál. Takže je to pořád vlastně výzva, kterou pořád řešíme. A to je nábor nových brigádníků, je to tak.
Jsou tady třeba ještě nějaké další výzvy teď aktuálně pro vás, které jsou aktuální v rámci budování firmy a budování značky samozřejmě?
Já bych řekla, že my jsme vlastně teď v takové fázi, kdy vlastně tenhle rok se nám o hodně rozšířil tým a je to takové, že se spolu zžíváme a musíme se naučit vlastně to fungování, takže spíš nějaké jako interní výzvy, ale v rámci našeho biznisu jako vůči klientům, tak jsme úplně ve skvělé fázi teď a fakt všechno funguje jako hodinky.
To zní skoro jako pohádka tohle, až mi to v tom eventovém světě přijde takové zvláštní, takže možná mě k tomu napadá jako spousta dalších otázek. Tím, že to všechno funguje, co to znamená, že máte třeba teď v téhleté fázi dobře nastavené procesy, tak aby ten klient byl třeba spokojený? Co si pod tím mám představit?
Že mám skvělý tým. Že mám skvělý tým, který...
Těch koordinátorů třeba.
Ano, že mám fakt skvělý tým pod sebou, kteří do toho dávají všechno. Takže vlastně tam to stojí všechno na nich a potom oni taky vlastně jsou dobří v tom budování těch vztahů s brigádníky a zároveň jsou úplně 100% flexibilní a mají hrozně velkou zodpovědnost v určité práci, což se jako hrozně vážím na nich. Takže je to všechno o tom týmu.
Všechno je o týmu a všechno je o lidech. Co se týče třeba, řekněme, těch eventů jako takových, tak jsou třeba akce, do kterých byste nešla?
Ne.
To jste mě trochu překvapila teda, abych pravdu řekl.
Ne. Protože skutečně... Máte něco na mysli konkrétního?
No nemám, protože jsem myslel, že mi to řeknete spíš vy, že existuje vlastně nějaký druh akcí, nejbe tomu, nebo druh klienta, kterýho byste prostě odmítla, jo? Že typologicky vám tam třeba nebude něco sedět, nebo víte, že to nestihnete, dejme tomu, to se opravdu neděje?
No, občas jsou takový bizarní požadavky, tak to samozřejmě odmítáme, to prostě, to jenom někdo zkouší nějakou jako bizarní věc, ale...
Jako seženete mi, já nevím, nějaký exotický zvíře třeba, nebo...
No,
nebo...
něco takového. takže občas někdo něco takhle zkouší, ale to se stane málo kdy a my vlastně, to, že to má být na poslední chvíle, tak naopak to je pro nás, my máme rádi výzvy, takže... Ať už nějaký klient chce maskota, tamhle někde úplně v nejmenovaném městečku, v Pelhřimově někde, tak pro nás je to výzva a my prostě chceme to dokázat. Takže...
Možná i typologicky, protože jsou samozřejmě třeba sportovní akce, že jo? Pak jsou nějaké firemní akce, eventy, dejme tomu, pak jsou nějaké městské slavnosti, že je vlastně spousta jako druhů těch akcí.
Ano.
Pro vás z hlediska produkčního se na tom nic nemění? Je to stále vlastně ta stejná organizace třeba?
Těch lidí ano.
Jo.
Ano, ano.
Potom do budoucna vlastně, kdybyste měla říct, kam byste chtěla třeba tu agenturu škálovat dál, nebo kam byste to chtěla posouvat, tak co máte vlastně v plánu?
Tak my vlastně máme tenhle rok v plánu expanzi do Německa. Tam jsou vlastně velké veletrhy ve Frankfurtu a v jiných městech. Ano. Takže tam my bychom chtěli směřovat.
Co to pro vás bude znamenat třeba organizačně?
Organizačně to bude znamenat, nebude to zas tak velký zásah do našich třeba interních procesů a tak, ale bude to znamenat pro mě, že budu muset zvětšit ještě ten tým.
Nebojíte se třeba toho německého trhu v tom smyslu, že by byl, dejme tomu, příliš velký, příliš vlastně jako konkurenční, co když tam neuspěju, honí se vám třeba tohle hlavou?
Ne, vůbec takové myšlenky nemám. Takové myšlenky nemám.
Tak vám děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Eugenie Stefanská, díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.